Guraso eta aurrei zuzendutako Eusfera ekimena bi egun barru abiatuko da Euskal Herriko 100 herri ingurutan. Maiatzaren 7tik 17ra gauzatuko da ekimena bete-betean eta familiek etxean garatzeko misioen eta herrietan antolatuko diren euspazioen bidez parte hartu ahal izango dute. Honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Uxue Izko Eusferaren koordinatzailea Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Dena prest, hemendik bi egun
bai.
Barru hasteko?
Bai, bai, hortan gabiltza bai.
Zenba denbora dara mazu hau prestatzen, noiz okurritu zitzaizuen ideia?
Bueno, ba, espalditik gabiltza xe talde berdina duen beste proiektu bat martxan jartzen, aurren aurrean helduak heldu ekimena izan zen, bi edizio egin ziren, eta oraingoan ba, iruditegi eta izen berri batekin gatoz, eta aldaketa batzuekin, baina bueno, aspalditi gabiltza honetan lanean, eta ba, esango nuke ikasturte hasieratik hasi ginela bai hezkuntza eragileekin eta bai beste herrietako eragileekin hizketan proiektu honi buruz.
Taupa Euskaltzalen mugimendua izan da apur bat agian hau bultzatu edo bideratu duena?
Bai, hori da, Tauparen ekimena da, egia da beste eragile batzuekin elkarlanean ibili garela, baina bai, Tauparen ekimena da.
Eusfera izena du, zer da Eusfera?
Bueno, ba, Eusfera da gure aurren ingurune euskaldunago izateko helburu duen ekimena. Azkenean gure aurren ingurunean eragitea eta ohiturak aldatzea oso garrantzitsua da eta honekin gatoz familientzako planteamendu berri batekin.
Nori zuzendutako ekimena da hau?
Ba, 0-12 urte bitarteko aurren gurasoei dago zuzenduta, eta hau gurasoekin elkarlanean ba, aurren testu inguru linguistikoan eragiteko sortu dugun ekintza da.
Eta gurasoei esaten dugunean, euskaraz jakin ala ez berdin du?
Bai, hori da, guraso esaten dugunean, ba hori, rol hori betetzen duen edozein helduri buruz ari gara, izan tutoreak edo familiako bestekideren bat, eta gero hizkuntza gaitasunaren inguruan galdetu duzuna, ba hori, bai guraso euskaldunei eta bai erdaldunei ere zuzenduta dago.
Hasieran aipatu dut etxean egiteko bueno, ez dakit, misioak edo izango direla, zein da planteatzen den ekimen honen helburua?
Bueno, ba, esan duzun bezala, ba, hori, etxean etxekoekin egiteko misioak proposatzen ditugu. Misioak egiteko proposatzen duguna da, bueno, ba, gurasoek eta aurrek elkarrekin egiteko moduko hainbat ekintza dira. Misioak aurren unibertsoa osatzen duten 8 planetetan banatu ditugu, eta planeta bakoitzak ba, aurren unibertsoa osatzen duen eremu bati egiten dio referentzia, ez? Badugu ipuinen planeta, pantailen planeta, sormenaren planeta, eta orduan, ba hori, gurasoek aukera dute, haien familian eta etxeko inguruan, ba, une goxoak lotzeko umeekin eta elkarrekin disfrutatzeko, ba hori, elkarrekin euskarazko pelikula bat ikusten, antzizlan bat egiten edo ipuin bat kontatzen.
Aipatu dugu hasieran 100 herri, baino gehiagotan edo 100 herri ingurutan egingo dela edo abiatuko dela ekimena, Euskal Herri osoko herrietan izango dau?
Bai, hori da, Euskal Herri osoko herriek eta auzoek parte hartuko dute, elkarrekin abiatuko da, eta badira toki batzuk, ba, euseraren egunetatik kanpo ere jarraituko dutela haien ekintzak antolatzen.
Gurasoei edo tutorei edo dena delako hauei zuzendutako ekimen bat da hau, zergatik da beraiei zuzendutako, ze paper jokatzen dute aurren testu inguru linguistikoan hauek?
Bueno, azkenean gurasoak dira aurren testu ingurua zein hizkuntzatan biziko duten erabakiko dutenak edo erabakitzeko almena dutenak, ez da? Eta haiek dira ba haien aurren aizialdian edo pantailetan edo bestelako eremuetan zein hizkuntzatan biziko diren erabakiko dutenak eta batez ere haiek dira ispilu, ez da? Osea, badira erreferenteak. Euskararen aldeko jarrera erakusteko momentuan eta bai erabileran.
Esan genezake hau izango dela kontzientzia pizteko ariketa bat?
Bai, guztiz. Hori izan da Eusfera abiatu baino lehen egin dugun lana, sentsibilizazio eta kontzientziazio kanpaina, badira hortik sareetan eta webgunean bideo ezberdinak eta pilula batzuk ba, ulertzeko zergatik dena garrantzitsua aurren testu ingurua euskalduntzea, eta bai bai guztiz kontzientziatzeko erabili dugu eta hortan gabiltza.
Maiatzaren 7-17 izango da ariketa edo ekimen hau, nola hartu daiteke parte honetan?
Bueno, balde batetik, etxean etxekoekin misioak egiteko gure webgunean eusfera.taupamugimendua.eus webgunean sartu, eta bertan ba, galdete gitxo motz bat betez iritsiko zaio familia bakoitzari proposatutako misioak. Eta gero bestetik, ba, gonbidapena da komunitatean, bai herrian edo auzoan antolatzen diren ekintzetan parte hartzea.
Eta 17, bueno, bai, 7-17 tarte hori amaituta, pentsatu duzu ezer?
Bueno, ba, webunean dauden baliabideak, bai misioak eta bai ekintza hauek betetzeko dugun ba, bilduma bertan geratuko da irekian, eta antolatutako ekintzei jarraipena egiteko, ba, herrietako eragile batzuk ba, erabiliko dute pilotaje moduan, eta agian ba, mendik aurrera hilabetera izango dituzte edo astero agian honekin lotutako ekintzak.
Egia da, Euskal Herri osoko 100 herri ingurutan egingo baldimada edo aurrera eramango bada hau, toki bakoitzeko errealitatea edo testu ingurua oso desberdina dela hizkuntzari dagokionean. Horretarako jarri dituzue edo baliabidei dagokionean moldagarriak dira testu inguru desberdin bakoitzari?
Bai, guztiz, oso kontziente gara gure errealitatea zein den, badakigu gaztelera eta frantsesa aparte beste hizkuntzek ere gure ingurunean duten presentzia areagotzen ari dela, eta badakigu guraso guztiek ez dakitela euskeraz ez direla ondo moldatzen, eta horretarako ba, taldean parte hartzeko gonbidapena egiten diogu, eta irizpide batzuk edo bueno, proposamen bat dago ba, zein rol hartu behar duten ekintza horietan, euskeraren presentzia edo nagusitasuna bermatzeko, baina aldi berean ere haien ulermena eta parte hartzea bermatzeko. Beraz, gurasoekin egingo da lanketa berezi bat, euskaldunak izango dira ba, bizkat gidariak edo aurkezle moduan jokatuko dutenak, eta gainontzekoek parte hartzeko aukera izango dute, eta izango dute beste gurasoen laguntza ba, susurlari moduan edo beste rol batekin ere, baina guztiak daude gonbidatuta parte hartzera.
Ba, maitzeko edo bi galdera botako dizkizut, hasteko eta behin, zergatik hartu beharko luketen parte guraso edo tutorek honetan, eta bigarren galdera da zer espero duzuen ateratzea hemendik?
Bueno, ba, azkenean zergatik den garrantzitsua, ba, gure aurren testuingurua euskaraz izatea, ba, guk argi dugu, ba, aniztasunaren ikuspegitik, gure ingurua lortzeko eta bizitzeko modua hizkuntza dela, euskaraz eta euskaratik gure mundua ezagutzea oso baliotsua dela, eta hori, azkenean pausoz pauso joan bargarela gure ingurunea euskalduntzen eta eraikitzen, eta espero dugu ba, oso harrera ona izatea, eta hemendik aurrera ba, gero eta presenteago izatea euskara gure ingurunean.
Ba, hauekin geratuko gara, ez dakitea galdetu ez dizudan besterik aipatu nahi zenuen?
Bueno, hori animatzeko parte hartzera gure ekimenean, webunean izango dituzue herri guztietan antolatuko diren euspazioen zerrenda, beraz, sartu eta animatu.
Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mila esker Uxue gurean izateagatik, eta nahi duzuen arte. Ongi segi.
Mila esker, agur.